here on VOA 1. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Swadakta kabisa, umetimia wakati wa safari ya VOA Express. Kawaida kunapata matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, nikitumai kwamba umzima buheri wa afya. Tunakukaribisha basi katika VOA Express. Mwenzangu umengara sana leo. Kwani kunani leo? Ama birthday?
Ndio mambo yangu haya. Nashukuru umeona kwa mapema. Na basi kumbuka haya ni matangazo ya nusu saa. Kuna mengi tumekuandalia, ikiwa ni pamoja na mafunzo kuhusu ujasiriamali. Wakati nchi zikiwa na harakati za kujenga miji na kuajiri watu, kuna mtu anayejitolea kuwashauri vijana kibiashara.
Na katika sehemu yetu ya jicho letu tunazungumzia masuala ya ajira, ambapo vijana wanaambiwa kwamba kungojea kuandikwa utangoja sana. Ubunifu ni jambo la kujipatia ajira.
Na pale mwisho mwisho tuna kitengo cha kama huna kazi, utamsikia kijana msomi lakini kaangukia useremala, unamlipa na kaajiri vijana wenzake nchini Kenya.
Utapata vile vile pia cheche za maneno katika sehemu yetu ya hoja kwa hoja, wakizungumzia kuhusu uavyaji mimba, iwapo wengine wanaunga mkono ama wanaona kwamba ni swala ambalo linaenda kinyume na maadili ya dini.
Fokwa hayo, mpenzi msikilizaji, tunasikitika kuwa tunakabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha VOA Express. Taarifa kuu ambayo tunaanza kwa siku ya leo ni kuhusu ujasiriamali. Nchi mbalimbali zimekuwa katika harakati za kubuni miji mikuu ya kibiashara, kwa mfano miji ya kiteknolojia, ili kutoa ajira zaidi kwa vijana na kuchangia katika uchumi wa nchi. VOA idhaa ya Kiswahili tumezungumza na Arafat Hamis, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya biashara na uchumi, anayejihusisha na kutoa mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana nchini Kenya. Arafat hapa anatoa ushauri ufuatao.
Baadhi ya vijana especially upande wa Nairobi tumejaribu kuwaongoza kuimprove biashara zao. Wengi wa vijana ambao hawaelewi wala hawapati mafunzo katika entrepreneurship and the skills of entrepreneurship. Tunapata tuona watu sasa mapato yao me double up, triple, mara tatu. Vijana tunapatia mawaidha how to go about, wana dress ma artist, wanyo wame create label zao za nguo ambazo zinaendelea uzuri. Tuna kitu tunapopata opportunity, tunawe improve. Muhimu ni vijana kujiendeleza kibinafsi. Na ni kitu cha kusikitisha sana kwamba idadi ya wanafunzi ambao wanahitimu kutoka vyuo vikuu ni kubwa zaidi kulingana na idadi ya kazi ambapo zinatengenezwa hapa nchini. Watu wanaweza kupata kama mfanya biashara. Na washauri vijana, inafika time sasa vijana ni lazima wajikirie namna kujiendeleza, aidha kibinafsi ama kimakundi, kupata mikopo ya riba na binafuu kuliko ile ya sasa ambao soko inasema ni 13% ama 19%. Hiyo inakuwa ni shida, vijana wengi hawana. Isipokuwa tupofanya bidii sasa hivi tukatengeneza, itakuwa ni shida sana kwa vijana wetu kupata ajira, na uhalifu utaendelea kuzidi sababu wao pia na mahitaji yao. Kusema ule ukweli, hali itakuwa mbaya. Sidhani kama kuna njia kutengeneza kwa sasa hivi. Hino lazima serikali iwe na mkakato miaka 15, 20 ijayo, namna kuweza kuwashika hao vijana wanao graduate, vijana walio graduate, kuwapatia makazi, kuwapatia ajira. Wakati umefika sasa hivi wa watu kurudi tena viwanjani, watu kufikiria biashara. Kwa upande wangu kama mfanya biashara, na washauri vijana wafikiri namna kufanya biashara ya kuendeleza mapato yao wenyewe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo, lakini kwa sasa tunaendelea kuletea kipindi cha marudio cha VOA Express.
Na katika sehemu yetu ya jicho letu hii leo tunaangazia vijana kule nchini Tanzania wanavyojitosa katika swala la ubunifu wa ajira, na mwandishi wetu Rahab Fred.
Leo tunazungumzia swala la changamoto ya ajira. Mbadala wake tunaambiwa ni kujiajiri, lakini baadhi ya mabinti hapa nchini Tanzania wanasema hata hapo kwenye kujiajiri kuna changamoto zake.
Unakuta mtu amemaliza kusoma, ana uwezo wa kufanya biashara mbalimbali, ana uwezo wa kubuni, ana uwezo wa kufanya vitu mbalimbali, lakini kutokana na uwezo labda wa kifedha, mitaji na vitu kama hivyo, inakuwa ni ngumu kwa yeye kuanzisha ajira yake mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingi mtu kama huyo hujikuta akielekea kwenye upande wa kuajiriwa zaidi ya kujiajiri mwenyewe.
Kwa kweli swala la kujiajiri kwa msichana fursa ni kubwa sana, hasa ukiwa na nia kujiajiri. Sawa, kwa sababu yani jinsi ninavyoona kwamba ukijiajiri yani faida ni kubwa sana kuliko kuajiriwa. Pia unakuwa huru katika kufanya shughuli zako. Tukiamua kujiajiri, sio lazima tuwe na mitaji mikubwa, wala sio lazima mtu atoke kwenye familia ambayo ya kitajiri. Hata mtu ambaye ametoka katika familia ya kimaskini unaweza kuamua kujiajiri.
Wasichana wengi hasa wa nchi yetu ya Tanzania wamekuwa wakijiajiri, lakini ajira ambazo wanajiajiri hazina ubunifu, ndio maana wanashindwa kufanikiwa katika maisha yao. Wengi wanajiajiri kutokana na kuangalia mtu anafanya nini. Wengi hawazingatii kujiajiri kutokana na yeye ubunifu alionao yeye ambao utamsaidia yeye kufanikiwa. Kwa hiyo kama wasichana wa Tanzania, ningependa kusema kwamba wajitahidi kutumia ubunifu wao kujiajiri. Kwa mfano, kuangalia mazingira yale ambayo anafanyia iko kitu au kazi, kwamba yanaweza kumpa maslahi gani. So anaenda tu mazingira, tuseme kwa mfano watu wengi wanafanya biashara moja, labda kuuza maduka, na yeye anaenda kuuza duka hilo hilo la nguo kama wenzake wanavyouza. Kwa hiyo kila mtu sio kwamba atakuja kununua nguo kwako, kwa sababu watu wako wengi, yani obviously atanua sehemu nyingine atakayependa yeye. Kwa hiyo hautafaidika sana. Kwa hiyo anatakiwa kuzingatia wapi yani kuna scarcity, yani kuna upungufu wa hivyo vitu. Pili, ningependa kuongelea kujiajiri kwa upande kwa watu wenye elimu. Nikiongelea watu wenye elimu, namaanisha wale ambao wanasoma, asasa wanaofika mpaka vyuo vikuu. Wanapoenda kujiajiri, waangalie na kozi zao, kwamba kozi zao zinalenga wapi. Sio unajiajiri kwa kuangalia labda nikijiajiri hivi, labda mtu fulani kasoma kozi ile, ngoja basi nitumie kozi ile ambayo hata una knowledge yake, alafu mwisho wa siku unashindwa kucontrol au unashindwa kufanikisha malengo yako.
Kwa leo ni hayo kwenye jicho letu, na washukuru mabinti wote mlioshiriki nasi. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Wahusika hao kutoka Tanzania, kiwa ni kina dada, hata mimi wamenipa changamoto kubwa sana kwamba ninaweza kutumia ubunifu na nikapata ajira ya maana
kabisa. Na haswa ushauri huu uliotokana na ujasiriamali katika kitengo chetu cha kwanza umezungumzia masuala ya kuweka mipango kabla ya kuingia katika ubunifu wote ule, ima wa kibiashara ama ni kama ni jambo la kuanzisha, labda ni mfumo wa kujipatia kazi. Lazima ukae chini ujipange kwanza, kama wanavyotoa katika ushauri. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Punde tu tutarejelea matangazo yetu ya kawaida, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha VOA Express.
Na tukiendelea na matangazo haya maalum kutoka VOA Swahili, mvutano umeshuhudiwa baina ya vijana mbalimbali na jamii zao na hata imani za kidini kuhusiana na swala la waviaji mimba. Jamii mbalimbali zinapinga hili, lakini wataalamu wa afya mara nyingi wamekuwa kinukuliwa wakisema wanajaribu kuokoa maisha ya mwanamke au mama anayekabiliwa na hatari wakati wa kujifungua. Kando na hao, vijana ambao wamekuwa kuhusishwa na mimba za kiholela na wamekuwa kishutumiwa kwa kuchukua hatua za haraka kuavya mimba. Tumewashirikisha vijana wawili hapa kutoka nchini Kenya kuhusiana na swala hili la wavyaji mimba. Tuwasikie katika hoja kwa hoja.
Waweza kuta kama hiyo mvulana anaweza kuwa hataki zile responsibility ya kuchukua after ile mtu amezaa. Kwa hivyo anafanya ile abortion. Alafu hiyo pia mambo na kidini, tunasema abortion ni mbaya. Kwa hivyo hiyo itolewe hapo.
Kwa majina naitwa Olivia. Mimi naona abortion inafanywa kama kuna risk baina ya mama, inapaswa kufanywa. Lakini kama ni kijana anakataa mimba, hapo ni lazima tuangalie. Si ati akatae responsibility zake, aniambie nitoe mimba nikubali. Hapana, hiyo tuakataa.
Hiyo ni decision between me and you. Mke na mvulana ndoa ina happen hiyo abortion.
Lakini kunaweza kuwa na sababu gani nitoe mimba? Juu responsibility, majukumu gani? Ati hataki.
Maisha siku hizi ni vile imepanda. Ukiangalia gharama za leo venye tuko sahii, hata maisha yenyewe kuishi, mimba ya kodi niyo ambayo utataka kujengewa sahii na Uhuru, alafu tulipe kodi. Kwa hivyo hiyo maisha imepanda, ndio maana yake tunataka hiyo abortion tufanye.
Lakini swali yangu ni mbona wanaume wakiambiwa watumie pia ile madawa za kupanga uzazi wao wanakataa? Wanataka bibi atumie, lakini inaingia shida ni unaweza utumie ile dawa na ikose kufanya kazi upate mimba. Mbona mwanaume pia yeye asitumie ile abortion isiwe?
Unajua hizo mambo na madawa, wanawake wako sana na hizo, lakini wanaume kama mimi, hata mimi siwezi tumia hizo dawa.
Kwa kiumri,
manake mzazi anaweza tumia kwa ile stage amefikia. Alafu mimi kijana ambaye niko shule bado ninafanya kazi, bado niko na nguvu zangu, siwezi tumia.
Lakini hii ni kumaanisha mwanamke anaumia mahali. Kutoa mimba si ati ni rahisi, pia ni uchungu. Kuna ile ukose kupata mtoto maishani, mnataka aje.
Hiyo ni uchungu, lakini inafikia pahali ya point ili ifanyike kidogo, kwa sababu tutete maisha yetu ya baadaye.
Waangalie saidi ya wamama pia, wao wako na mama zao, wako na mabibi, wako na wasichana, watoto wao wasichana pia, wao waangalie, si wote ni binadamu.
Unajua kulingana na hiyo dini venye nasema hiyo isipitishwe. Unajua kuna ile point mzazi anaweza zaa mpaka nafikia kikomo fulani ambacho yani pale haisienda tena kuzaa.
Watoto ni baraka.
Ni kweli ni hatari, lakini decision ya huyo bwana na bibi imefikia kiwango cha kwa wafikisha watoto watano, lakini yule wa sita sasa amejitokeza ghafla. Ndio itabidi ufanye hiyo nini? Abortion.
Mtoto ni baraka, hiyo nakataa mimi. Wakati kuna risk ni sawa, lakini mambo mengine hapana. Si ati watoto ni wengi, sijui nini, sijui siko ready, hapana.
Unajifanya bingwa wa kupenda dada, kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda dada, tena una sifa ya kuogopwa kama kifenda dada, umeua wengi ila kwangu umedunda. Akomae, sitake nizipwe na kilo mbili kwenye mfuko. Mamae, sitake familia iliye kwa sababu yako. Dadae, ananitegemea mama, aai, nikifa atalia sana, katika familia na mimi ni baba, japo baba yuko, nikija kufa ufa nani atazimba, hebu kwenda zako, ananitegemea mama, aai, nikifa atalia sana, aai,
kukua kizungu, chinja jana tabu, kukua kizungu.
Unaposikia burudani kama hii ikienda chini kwa chini hapo, ni wakati sasa wa kuingia katika barazani, na kuna swali mtandaoni. Wewe una mwenzi vipi? Una hati gani kwa mwalimu wako? Mwalimu yote ambaye labda kupitia mikononi mwake umejipata pale ulipo. Na kwa laini ya simu naona kwanza tuelekee Tanzania, tumtafute Abel Liakula, yuko eneo la Moshi Kilimanjaro, atueleze kuhusu mwalimu wake, yani ya mwenzi au hati ya mwalimu yote maishani mwake.
Okay, nashukuru sana VOA. Mimi nasema walimu na mchango mkubwa sana katika maendeleo yetu. Kwa sababu ukiangalia mpaka inafikia hatua ya kujitambua, inafikia hatua ya kujua wewe ni nani, unapaswa kufanya nini. Ni mchango mkubwa sana wa walimu. Kwa mfano mimi shule ambayo nimeisoma kuanzia shule ya msingi inaitwa shule ya msingi Busiri iko Kelewe. Napenda sana kuwasifia walimu wangu, walinilea katika mazingira mazuri kwa kushirikiana, mdao wakiwa nashirikiana na wazazi wangu. Walinilea sana na walinilea vizuri mpaka kufikia hatua ya kuondoka kwenye level ya elimu ya msingi, hatimaye nikaenda shule ya sekondari. Vile vile pia nilionana na walimu wengine na wao waliweza kunilea vizuri kabisa. Okay, kwa upande wa shule ya msingi napenda kumsifia sana mwalimu wangu mmoja wapo anaitwa Yusuf Steven. Alinilea sio mazingira darasani tu, wala sio mazingira ya shuleni tu, alinilea katika mazingira ya kuheshimu watu pia. Awe mkubwa awe mdogo, jinsi gani naweza nikaishi naye. Kwa upande wa shule ya msingi bado nazidi kushukuru walimu wengine, kia ni pamoja na mwalimu Musa Shirikale, alinilea katika mazingira mazuri sana. Vile vile nilivyoenda shule ya sekondari nilikutana na walimu wengine kama nilivyosema hapo awali, walinilea sana. Tunaona kabisa kwamba ni watu muhimu sana, wana mchango mkubwa sana katika jamii. Vile vile baada ya hapo nilivyosonga mbele kwenda elimu ya form 5 na form 6 nilikutana na walimu wengine vile vile. Kwa hiyo walikuwa na mchango mkubwa sana kwangu. Hao walimu nawaambia wasisoneneke kama vile sio hawafai, hapana. Wao ni yani wao ndio nyenzo sana. Wao ni daraja. Tulipokuwa shule za msingi na sekondari tulikuwa tunachora kwamba huku kunakuwa na mwalimu, huku kunakuwa na mafanikio, kwamba yeye mwalimu ni daraja pale katikati, ndio nguzo ya mafanikio ya mtu. Hata ufikie level gani bado mwalimu ni wa msingi sana.
Asante sana kwa mchango wako bwana Abel Liakula.
Nashukuru sana.
Haya basi, tumepata maoni mazuri sana hapo kutoka nchini Tanzania. Na sasa tunarudi hapa nchini Kenya, tuende kwa dada Halima anayatueleze ana mwenzi vipi mwalimu wake na anamzungumziaje. Halima, habari gani?
Nzuri sana.
Haya, kwa mtizamo wako utamzungumziaje mwalimu ambaye alikufunza wewe?
Na mwalimu wangu nilikuwa nampenda sana, ni kutoka la kwanza hadi la nane, ambaye alinifunza vizuri, akanifunza nyimbo, akanifunza Kiingereza mpaka saa hii namkumbuka, na huwa tunaongea naye. Alikuwa anaitwa Mshamuri yangu. Ile ya nyumbani ilikuwa inaitwa Motisho Primary School.
Na pengine mpaka umekuwa mwalimu, unaona kuna tofauti ulivyokuwa ukisoma na wakati huu?
Wakati nilikuwa nikisoma nilikuwa nafuata instructions za mwalimu ananifunza, ninafanya mitihani yenye alikuwa ananifunza, saa hii hata mengine huwa nayafanya, ama nyimbo, mimi ni mwimbaji, mshairi na tumikia nayafanya saa hii.
Asante sana kwa kuchangia mada yetu siku ya leo.
Nashukuru.
Tukisalia hapa hapa nchini Kenya, tumtafute Ocheng George, yuko sehemu ya Kakamega magharibi mwa Kenya.
Sasa kwa mtazamo wangu mimi nashukuru sana, maana mwalimu amekuwa ni kiungo muhimu sana katika jamii. Mimi binafsi nimefundishwa na mwalimu. Nakumbuka nikiwa katika shule ama hata katika shule ya upili, mwalimu wangu aliweza kunifunza sana. Kuna mengi ambayo nimepitia na nimejifunza sana kuhusu kupitia mwalimu. Kwa hivyo walimu wanaposherehekea siku yao, pia mimi ninasherehekea mwalimu wangu, na nikimkumbuka kwa majina, ni mwalimu ambaye aliweza kunisaidia sana na aliweza kunikuza, na ndio maana hata nikafikia mahali ambapo nimeweza kufikia kwa wakati huu. Kwa ujumla tu nasema ya kwamba mwalimu amekuwa kiungo muhimu sana katika jamii. Amefundisha kila mtu. Hakuna mtu ambaye amepitia maisha bila kupitia kwa mwalimu. Kwa hivyo mwalimu anaposherekewa siku yake, inastahili ya kwamba sisi sote tuwapongeze, tuwaunge mkono, tuwatie moyo ili wakaweze kuendeleza kazi yao hiyo na taaluma yao wanayoipenda zaidi.
Unafurahi kwamba walikutandika viboko? Natoona nchini Kenya siku hizi hamna viboko shule.
Kwa wakati wangu kulikuwa na viboko. Viboko ilikuwa ni ya kusaidia wanafunzi. Nashukuru maana bila kunichapwa kiboko singeweza kufikia mahali ambapo nimefika. Hicho kiboko ambacho nilifanya, nilipigwa, imenifanya kujua mengi zaidi. Na kwa wakati huu hata mimi naomba kiboko iweze kurudishwa shuleni ili watoto wakaweze kuwa na adabu na wakaweze kujifunza yale ambayo tulijifunza wakati wetu.
Mzungumzaji huyo wa mwisho hapo kutoka Kenya anasema, yani anapendekeza viboko au kiboko kirejeshwe kuwacharaza wanafunzi.
Itakuwa ni kizungumkuti, maanake sasa hivi watoto wa .com mambo na fimbo haiendi. Wanataka mambo ya kujadiliana, wanasema lazima sote tuweke mashauri yetu kwenye meza alafu ndo ijulikane ya sawa.
Shuleni kwetu kulikuwa na ujanja fulani. Ndiyo. Mtu anaweka kipande cha godoro au mto kwa suruali.
Na sisi kwetu walikuwa wakiweka zile daftari za kuandikia zile. Sasa mwalimu akiku kuchapa, mara nasikia sauti ambayo si ya kawaida inatokezea huko nyuma.
Ala, ulipitia pia eh?
Ah, sana tu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo. Lakini kwa sasa tunaendelea kuletea kipindi cha marudio cha VOA Express.
Ni ndio basi tunakuambia kwamba shabiki wetu wa VOA Express usiteseke sana leo kwa vile ni kipindi cha marudio. Maanake pale katika burudani yetu leo tutakupamba na nyimbo inaitwa Kutesa. Maanake tunatesa tu ingawaje tunateseka.
Kwa hivyo usiteseke na muziki upo.
Kabisa.
Ni wakati sasa wa kupata burudani. Maanake VOA Express ni safari ambayo inakuwa na burudani ndani yake. Kama ilivyo desturi kila siku tunakuwa na muziki.
Naam, ndo maana tunampisha dada Nadia Mukami na kibao chake leo ni Kutesa akimshirikisha Calligraph Jones.
It's a Friday night. It's a wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. On the dance floor, Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa, tesa, fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa, tesa, fom ni kutesa. Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in an African shirt. Wave your hand and do the Odi dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imejaa leo, imejaa pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Mkami hapo ametupamba na kibao hicho leo ni Kutesa.
Nampenda sana Nadia Mkami, nyimbo zake zina mafunzo sana.
Baada ya burudani basi tunakwenda kwa maswala ya kama huna kazi, ambapo VOA idhaa ya Kiswahili imezungumza na kijana ambaye amehitimu kutoka chuo kikuu nchini Kenya alikosomea teknolojia ya mawasiliano, lakini kwa ukosefu wa nafasi za kazi akaamua kufanya kazi useremala na sasa ametanua biashara ya kuajiri wafanyikazi.
Kwa majina naitwa Johannes Omolo, nimesomea utaaluma wa IT kwa lugha ya Kimombo mpaka niko na shahada ama degree ukipenda. Kadri muda ulivyokuja tunikasoma, lakini kufikia sasa sikuweza kupata kazi ambayo niliweza kuisomea. Hivyo basi niliweza kujitengenezea ajira yangu. Kitambo kabla kujiunga na chuo kikuu nilikuwa na angalia sana uncle yangu alipokuwa akifanya kazi ya ufundi kutengeneza furniture. Kwa lugha kisio tunaita kwamba ni seremala. Sasa niliamua pia mimi nijifunze kidogo kidogo, ndio nikajikuta katika kazi ya useremala ambayo niliweza kuajiri vijana wenzangu. Nilianza na mtaji wa shilingi 1,050 ambayo niliweza kuuza sehemu ya shamba pale nyumbani. 1,050 haingeweza ku nipatie mtaji ambacho kingeweza kuanzisha hii biashara yangu. Hivyo niliweza kuchukua mkopo, niliposa nikanunua mashini na nikachukua vijana wawili wengine niliwachukua kuja kuwafunza. Sasa nilikuwa nawatumia ile namfunza pia yeye ananifanyia kazi, alafu ndipo nimefikia hadi sasa naona duka liko sawa. Kazi ya useremala kwa kusema hilo ukweli ni kwamba watu wanaidharau, kwa kuwa watu wengi wanapenda wale ambao wamesoma. Ile ukivaa koti asubuhi umevaa suti watu wanakuheshimu, lakini ukionekana kama wewe unapiga randa watu wanaona kama wewe ama wewe ni mtu ambaye anapenda sana kazi za nguvu, na hususan watu wengi wanachukulia kama wewe umefeli katika masomo ndiposa umeweza kujipata katika hizi kazi za mikono. Ni hatua moja ambayo iliweza kunipatia motisha kwanza hii kazi ya useremala, kwa sababu kila sehemu kuna fanicha na bila shaka hakuna duka ama hakuna ofisi ambayo unaweza kukosa fanicha wala nyumbani. So niliamua tu nitengeneze fanicha. Alafu siku hizi pia fanicha zinakuja katika digitali. Kando na kuacha zile ya kitambo, zile vyuma, siku hizi pia mbao zinatengeneza mambo mazuri mazuri ambayo kila ofisi huwa zinapatikana. Niposa nikaamua basi acha nifanye furniture. Huwa customer wangu mara nyingi huwa ni watu ofisi, niseme kwamba watu ambao wanajiweza, maana hata ukiziangalia hapa ni furniture ambazo ni maridadi, kwa lugha ya mtaani maridadi zaidi.
Wasia mzuri sana wa kijana huyu ambaye kwa kweli ni seremala na ana degree mfukoni. Salma
bwana we, hii wajua imenifanya ni tafakari mambo. Mimi na Yesu tumepata shahada, basi shahada ambazo tunazozipata, unajua sio lazima kwamba uwe utapata kazi kulingana na yale uliosoma. Ni kwamba ile shahada inakupa wewe upanuzi wa akili yako kuweza kufikiria kwamba katika hii shahada nilopata, basi kumbe naweza kubuni ajira nyingine. Ndio mfano huu tunapata katika huu kwamba anao shahada ya mambo ya teknolojia, lakini ile shahada aliyoipata imempatia yani akili yake imepanuka, ikabuni kwamba hii useremala wangu ndio nitaufanyia kazi niweze kuandika watu, na ndio sasa ametoa ajira.
Na ndani ya karakana yake ameajiri vijana wengi wanaofanya hiyo kazi, anawalipa mishahara. Na ukimsikiza kwa makini anasema hawa ni kama ataacha hii kazi arudi kuajiriwa ndani ya ofisi. Kwanza anasema kuajiriwa si umevaa koti, umeng'ara, lakini huna chitu. Mitaani wanasema huna chitu.
Basi funzo kwa wengi jamani, msikilie madigri tu mkingoja kuajiriwa kwa mambo mliosomea.
Mwenzetu ameondoka hapo, naona muda pia unatupa mkono. Tunalo swali la leo. Je, unashuhudia amani katika eneo lako? Wa kwanza hapa ni Ali bin Elias kutoka kambini Nyarugusi wilayani Kasulu. Anasema viwe Swahili, kwanza wekeni wazi ni amani ipi ambayo mnaisema, maana nahisi kuwa duniani kote hamna amani.
Neno nalo hilo. Anasema mwingine Ntakirutimana Eric, huyu mkazi wa Burundi, anasema hakuna amani duniani, labda siku ya kiyama ndipo tutakuwa na amani ambapo hakutakuwa kifo wala magonjwa.
Sasa akasubiri sana, tuelekee Jamhuri ya Kongo tukutane naye Richard Kambale, naye anasema mimi nasikia amani kwa kinywa tu, ila tangu nizaliwe naona kuna ukosefu wa amani kila kukicha. Na hapa Kenya tumpate Joshua Kipkosoim, anasema huku kwetu Kenya amani sio mapya sana.
Wasingida Tanzania, Sombi Mtemi anajiita huyu, binafsi nashuhudia amani tele eneo langu, hata baiskeli na iacha kulala nje hadi asubuhi.
Basi hapo amani tele hiyo.
Ni amani ama ukosefu alifu?
Haitaji kufunganya vyake kuweka chumbani anakolala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Punde tu tutarejelea matangazo yetu ya kawaida, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha VOA Express. Ala kuli hal, tunasema shukrani za dhati, muda ndio huo umeyoma. Tunasema wakati mwingine tutapata fursa nyingine ya kuungana nawe mwana VOA. Shukrani sana kwa shabiki wetu. Naitwa Salma Mohamed, alamsiki.
Josephat Kioko hapa, tunakamilisha matangazo ya sasa ya VOA Express.